rakas vapahtajamme Jeesus Kristus. Me pyydämme, että avaat meidän sydämemme ja mielemme käsittämään kirjoituksia. Auta, että voisimme ne soveltaa myöskin omaan elämäämme ja voisimme ymmärtää yhä syvemmin sovituksen salaisuuden. Nimesi tähden, aamen. Joku ajattelee, että minkäs takia tuo virsi on niin läheinen. Se oli 40-luvulla, viime vuosituhannella, 100 vuotta sitten melkein. Niin se oli semmoinen herätyslaulu, Jeesus den eneste, helligste reneste, tuli Norjasta Suomeen. Ja muuan 3-vuotias tyttö seurakunnasta pyysi äidiltä, tämä äitistä kertoi, että lauletaan iltalauluna, kun uuvun haavoitun huomassas Herra sun suuren ja siunatun levätessään. Niin syvällinen tämä on tämä laulu, että se tempaa mukanansa. Iloitsin Olavin sanomasta. Siinä oli lopussa erään juutalaiskristityn syvälliset huomiot. Ja tuli mieleen muuan juutalainen, joka ei ole kristitty, Israelin parhaita arabien tuntijoita, joka toimi avustajana, kun ratkottiin näitä keskinäisiä suhteita. Hän sanoi vuonna 1989, ilman Jeesuksen kuolemaa ei ole kristinuskoa. Henkilökohtainen pelastus voi tapahtua vain sen tosiasian perusteella, että Jumalan pojan veri vuodatetaan koko ihmiskunnan hyväksi. Sanoi muutakin. Mutta tästä juuri on kysymys myöskin, kun käsittelemme aihettamme. Olavin sanomassa oli paljon sellaista, joka nousee esille tosiaankin, kun Israelissa näitä asioita lähestyy. Sanottakoon, että siinä 1 Mooses 3.15, kun puhutaan naisen siemenestä ja käytetään sanaa hän, hän on polkeva sinun rikki, pääsi rikki, niin 3 aramealaista tarkumia puhuu siitä, että tämä naisen siemen on Messias, kuningas, joka tekee rauhan päivien lopulla. Toisin sanoen, siitä on pitkä matka sieltä Mooseksen ajoista messiaanisiin päiviin. Ja kerrotaakoon myös se, että ei vain tuo sana zera, siemen, ole esillä, kun puhutaan messiasta. Vanhimmassa midrasissa, Ruutin midrasissa, jota on tutkittu, siellä käytetään sanaa meajaa, naisen kohtu, kun puhutaan messiasta. Tässä suhteessa läksimme aivan juurilta liikkeelle. Ja kun tuli tämä kysymys esille, missä on lammas uhriksi, niin siinä on pari kertaa sana ajeha seela olaa. Missä on karitsa? Missä on karitsa uhriksi? Arabit käyttävät sanantaa hämel Allah, eli Jumalan karitsa, kun tehdään sovintoa ja on sellainen tilanne, että verikostajan pitäisi lähteä liikkeelle. Hämel Allah, Jumalan karitsa. Ja Arabiassa tuo sana kirjoitetaan ihan samalla tavalla kantaa tai karitsa hämällä. Ihan samalla tavalla. Ja hebreassa, se on ihmeellistä, hebreassa sana se tulee alkujaan sanasta lasseet, se kuulostaakin, eli kantaa. Ja siksi kun kirkoissa lauletaan Jumalan karitsasta, joka kantaa maailman synnit, siinä on oikea merkitys. Ennen vanha lauletin, joka pois otat. Hän kantaa meidän syntimme ja taakkamme. Tällaisia kuvia tuli esille ja täytyy sanoa, että oikein nautin siitä. Ja kun Olavi päätti kauniisti tuohon vaskikäärmeeseen, muistan kun menin hurskaitten juutalaisten kauppaan ostamaan jotakin kupariosaa, kun kaasu vuoti. Ja siinä oli tuo hebralainen sana kuparikäärme sen kaupan nimenä. Sanoin sille hurskalle mielelle, että teillä on sitten hieno nimi. Että Salomonin viisaudessa sanotaan, että Jumala antaa pelastuksen merkin, kun puhutaan tästä vaskikäärmeestä. Kun nostaa katseensa siihen pelastuksen merkkiin, niin pelastuu. Ja sitten eri lähteessä sanotaan, että jos nostamme sydämemme hänen puoleensa, me pelastumme. Kuulkaas, ne on niin valtavia rikkauksia. Olavi osaa puhua selkokielellä näistä asioista. Minä puhun vähän niin kuin sellainen vinksahtanut vanha rabbi, ottaen esille näitä uskon perussalaisuuksia. Kun puhutaan sovituksen odotuksesta juutalaisuudessa, niin oikeastaan kysymys on sovituksen kaipuusta, joka heijastuu heidän kirjoituksissaan. Ja on ihmeellistä, että jos ottaa sen lähteen esille, jota kaikkein eniten kaikki juutalaiset käyttävät, juutalaisen rukouskirjan Sidur. Siinä on noin 700 sivua. On erikseen saksaa puhuville askenaaseille, on erikseen svaradiimille, espanjaa puhuville, ja sitten Arabian niemen itäosassa on jemeniläisille. Jemeniläiset ovat sen keränneet neljäksi kirjaksi. Ja siellä ei ole tätä messias-toivoa pyhitty pois. Länsimaissa ymmärtää, että se otetaan pois. Ja ajatelkaa, että hurskas juutalainen, joka aamu hän lukee juuri uhritoimituksesta. Sinä olet käskenyt meidän uhrata ainaisuhria määräaikana ja asettanut papit siihen tehtävään. Ja sitten se jatkuu. Mutta nyt syntiemme tähden, jotka olivat suuret, on temppeli hävitetty ja ainaisuhri peruttu, eikä meillä ole pappia tehtävässänsä, eikä Israel ole omassa asemassaan. Tämä on osa tuosta aamurukouksesta. Ja tuo sanonta, syntiemme tähden, jotka olivat suuret, on temppeli hävitetty. Se on valtava sana. Joka aamu, eikä meillä ole sovitusta, ei meillä ole uhria. Kuitenkin sydämessä on kaipaus, ja siksi tuo rukous puhuu siitä, katsottakoon siis huultemme puhe ikään kuin uhriksi. Ja se on kaikessa näissä rukouskirjoissa. Ja on ihmeellistä, että tuo sanonta, syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi niin kuin kävi. Se on rukouskirjassa pääsiäisenä. Syntiemme tähden, jotka olivat suuret, on pääsiäisuhri peruttu. Ja suurena sovintopäivänäkin se heijastuu sieltä. Ja kun Olavin aiheena oli tämä sovituksen orastaminen, eikö niin ollut? Niin sana orastaa tulee esille näissä rukouksissa. että tämä pelastuksen päivä saisi jo orastaa. Ja sitten heillä on useassa rukouksessa tuo sanonta lehachis, tulisi jouduttaa Messiaan päivään. Jollakin tavalla kristittyinä me ymmärrämme näiden sanojen syvyyden. Ja ajatelkaa, että juutalaisilla on tällainen kaipuu. Siellä sanotaan myöskin juutalaisissa lähteissä, että Messiaan ajat ovat jo ohitse. Toisin sanoen, tämä antaa ymmärtää, että hänen olisi pitänyt jo tulla. Ehkä pari lyhyttä esimerkkiä. Muistan, kun tulin Tel Avivin sieltä Lyddan lentokentältä kotiin yöllä. Joku oli lähettänyt sähkeen, että tulevat sinä iltana, mutta ei tullutkaan. Mutta otin sitten yhteistaksin 3 katoliselle papille. Ne olivat takana. Ja minä sitten kuljettajan kanssa istuin edessä. Ja päästäkseni asiaan, siitähän meille maksetaan, niin sanoin kuljettajalle, joka oli muuten semmoinen juutalainen, sitä näki, että hän on hurskaasta perheestä. Sanoin hänelle, että nuo takana istuvat uskovat, että Messias on jo tullut. Niinkö? Se on niin kiinnostava aihe, että siitä pääsee heti liikkeelle. Niinkö? Tiedätkö, mitä vuotta me elämme? No hän osasi sanoa, mitä se oli silloin ollut 5730 niillä nurkilla. Ja sanoin, sinähän tiedät Elian tradition. 2000 vuotta on tässä ilmoituksessa touhuva houhu, tällaista tyhjää. Sitten 2000 vuotta ovat lainpäivät. Ja 2000 vuotta ovat messiaaniset päivät, eli messiaaniset ajat. Messiaan olisi täytynyt tulla jo siis lähes 2000 vuotta sitten. Hänen silmänsä pyöristyivät. Mä kysyin sitten, että oletko sinä hurskaasta perheestä, tunnetko rukouskirjaa? Hän sanoi, joo kyllä. Ja sen liitteenä on sillä Mahzorim erityisrukoukset. Siellä sanotaan näin. Pinnaa mennumme sijatsit keinupun latsnuveimi seik allaanu, ja luin hänelle sen sitten. Kääntynyt on meistä pois Messias, meidän vanhurskautemme. Olemme järkytetyt, eikä löydä kuka meidät lunastaisi. Syntimme ja rikkomustemme ies on taakkana meidän harteillamme. Ja sitten jatketaan. Viitaten Jesaja 53. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahantekoimme tähden. Jo löytyy pelastus. On aika luoda iäksi uusi luomus. Ajatelkaa Paavalia. Ja sitten pyydetään, anna hänen tulla toiseen kertaan, että kuulisimme toiseen kertaan hänen äänensä. Tällä tavalla tuo jatkuu, ja kuulkaas, kun olin päässyt siihen kohtaan, niin tuo kuljettaja, ne muutenkin ajavat vähän niin kuin Itämaalla ajetaan, niin hän melkein ajoi ojaan. Sittenhän rabbimme eivät ole kertoneet tästä. Ajattelin, että nyt päästiin niin kuin loppulauseen kohdalle. Ja sitten puhuimme muita asioita ystävällisesti. Ja olen aivan varma siitä, että hän ei ollut loukkaantunut siitä, että hänelle rakkaita asioita tuotiin esille. Kysymys on tästä kaipuusta, joka ilmenee rukouskirjassa. Ja rukouskirja on yhteinen kaikille. Niitähän on yhtä paljon lahkoja juutalaisuudessa kuin kristityillä. Measerimissä niitä on kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä. Ettei pidä ajatella, että se on yhtenäinen rakennelma. Ja kun sitten luetaan rukouskirjaa, niin muistan Haifasta tuli sellainen hurskaan perheen poika. Ja hän sitten uuden vuoden rukouksessa torvien toitanan jälkeen, kun hän luki näitä asioita, hän pysähtyi semmoiseen rukoukseen, olkoon tahtosi tyköäsi, että tämä torven ääni kantaisi Jumalan telttavaanojen sisälle. Ja sitten mikä siinä on jatkossa? Edusmiehemme tartielin kautta. Tartei el tarkoittaa niin kuin toista Jumalaa. Siis Jumalan toisen persoonan kautta. Se on Messian salanimi myöskin. Ja Jeesuksen kasvojen ruhtinaan kautta. Siinä on Jeesus muodossa Jeshua. Niin kuin juutalaiskristityt korostavat, eikä Jessu, joka on tavallaan kirous. Jeesuksen kasvojen ruhtinaan kautta. Kasvojen ruhtinas on yksi Messias-epiteetti. Ja ruhtinas Metatronin kautta, sekin viittaa Messiaaseen. Metathronon kreikassa tarkoittaa valtaistumella istuvaa. Siis aivan valtava, ja siinä on tuo Jeesus. Ja tämä hurskas poika, joka uskoi Jeesukseen, hän kysyi, isä, mitä sinä ajattelet, kuka tuo Jeesus on? Ja isä ei tahtonut vastata. Ja sitten poika sanoi, se on hän, joka on isän ja pojan välissä. Toisaalta tämän isän, joka vastusti häntä ja tämän pojan välissä. No, se oli sitä aikaa. Ja on muuten ihmeellistä juuri tässä yhteydessä, että kun Ruutin Midras, yksi vanhimmista, olen sen kanssa paljon pelannut ja siitä kirjoittanut kirjan Messiaan Midras on tämä saaja. Ja tässä Ruutin Midrasissa sanotaan juuri Messiasta, että tuo kirjuri, joka kirjaa meidän syntimme, on Eliahu, eli Elias. Ja Messias, tämä kasvojen ruhtinas, hän ja Pyhä Jumala sinetöivät tämän tuomion. Ajatelkaa, Jeesus sanoi, että hänen käteensä on annettu kaikki tuomio. Tällaisia pieniä asioita tulee esille, ja jos nämä asiat meille kirkastuvat, niin silloin on helpompi ymmärtää näitä uskomme vaikeita kysymyksiä. Ja sitten kaikkiin näihin liittyy myöskin semmoisia sivukuvioita, jotka tulisi huomioida. Juutalaisilla on valtava sovituksen kaipuu. Ja kysymys on, niin kuin meille korostettiin, kysymys on nimenomaan synnistä ja sovituksesta. Ja on muuten kuvaavaa, että se on sitten luonut vertauskuvallisia toimenpiteitä. Kun suuri sovituspäivä, jota Israelissa vietetään, sitä valmistetaan, on 10 niin sanottua slihot-päivää, anteeksi pyynnön päivää. Voi kun meilläkin olisi ennen pääsiäistä semmoinen 10 päivän vaihe, jolloin me käymme naapureitten tykönä pyytämässä anteeksi. Ja jolloin se kaikkein pisin matka, mikä ihmisellä on, se on tästä näin puolison kallalle. Että sekin tulisi lyhyemmäksi. Että semmoinen Kristuksen rakkauden lämpö ja anteeksi antava mieli saisi sulattaa kaiken jään ja katkeruuden ja kylmyyden. Me tarvitsisimme ainakin 10 päivää siihen, jos anteeksi pyyntöä ei ole opeteltu ja harrastettu. Ja heillä on tämmöinen 10 päivän valmistusaika ennen sovituspäivää. Ja siihen kuuluu, kun juutalaisilla ei ole verta, ilman verta ei ole sovitusta, niin siihen sovitusrituaaliin kuuluu se, ja se on rukouskirjassa oikein tarkasti kuvattu, että mies uhraa puolestaan kukon, nainen kanan ja kananpojan lapsi. Ja se teurastetaan ja sitten pyöritään pään ympärillä, sanotaan kukko menköön kuolemaan ja minä pitkään hyvään elämään. Mutta se, eihän semmoinen sovi, ei sitä ole Raamatussa. Ja toiset hurskaat vastustavat sitä hyvin voimakkaasti. Se on pakanillinen toimenpide, ehkä kaksoisvirran maan sikäläistä kulttuuria ajatellen. Ajatelkaa, suuri sovituspäivä edellyttää sitä, että me otamme niin kuin sovituksen todesta. Ja vielä ehkä yksi kuva, hurskaat juutalaiset, niillähän on tummat vaatteet ja komea pitkä parta ja sitten semmoinen papin hattu, vanhanaikainen, taikka Strainelle semmoinen karvainen hattu. Ja ne menevät virtojen äärelle taikka Välimeren rannalle ja tyhjentävät sinne kaikki taskut. Ja sitten kun ne tulevat sieltä, kun taskut on tyhjennetty, niin taskuvuoret näkyvät. Se on vähän huvittavaa. Ja sehän tulee Miikan kirjasta. Hän heittää meidän syntimme meren syvyyteen. Tässä voidaan nähdä tämä kaipuu. Ja jos oikealla hienovaraisuudella ja rakkaudella osaisi näistä asioista puhua, niin varmaan siitä joku ehkä löytää vapahtajan. Kun sattumalta puhuin tuosta Lyddan lentokentästä, niin muistan, kun haimme sieltä sähkö tuollaista saunan uunia, niin olin saanut suosituskirjeen Suomesta hebreaksi. 70 lähetyssaarnaajaa on lähettänyt tämän sähkökiukaan Jerusalemin lähetyssaarnaajille. Tehkää parhaanne. Minä sain kutsun jo tulliin Jerusalemissa, mutta minä olen hyvin huono rukoilija, mutta yöllä oikein huokailemalla huokailin. Ja sitten sain tunnon, että minä menen sinne Lyddaan suoraan siellä, missä tavarat on. Ja oli aivan uusi tullin rakennus ja pöytiä rinnakkain. Ja siellä katselin ja näin, että yksi miehistä on semmoinen arvokkaampi. Ja ajattelin, että menenpä lähelle. Ja näin siinä sanan Niir, hänen sukunimensä oli Uudispelto. Ja sanoin hänelle sitten, että teillä on sitten kaunis nimi. Tai Jeremias sanotaan, raivatkaa Uudispelto, älkää kylläkö orjantappuroitten sekaan. Katsoi ihmeissään minua tämmöistä pakanaa. Ja sitten sanoi, että tuossa on suosituskirja. Hän alkoi lukea sitä 70 lähetyssaana ja sitten vielä tämä yksi. Hän painoi päänsä vielä alemmas. Ja sitten sanoi hänelle, kuulkaas, no 70 ovat Israelin ystäviä, uskovia ihmisiä. Mutta minä olen lähetyssaanaaja. Se oli niin kuin olisi saanut koukun leukaan ja hän oli vähän aikaa hiljaa. Ja sitten hän nosti silmänsä ja katsoi hyvin syvälle minun silmiini ja sanoi, Jeesus oli hyvä juutalainen, minä hoidan tämän asian. Siis kannattaa olla sitä, mitä on, ei kannata kiertää. Ja hän kysyi sitten, että onko minulla rahaa maksaa niin kuin vakuuksia. Sanoi, ei mulla ole rahaa. No aiotteko myydä sen kiukkaan ja saunan? Ei suomalainen saunaa myy. Ja sitten hän sanoi, että voisitteko allekirjoittaa vakuudet? Että jos te allekirjoitatte, niin minäkin allekirjoitan. Ja hän pani oman nimensä vakuudeksi ja minun toisena. Ja minä sain ilman mitään sakkoja, sain heti suoraan sähkökiukaan ja mitä muuta siinä oli. Kannattaa muistaa, että lyhin tie juutalaisen sydämeen perustuu siihen kaipuuseen, mitä heillä on. Se tahdotaan kieltää. Virallisestihan on niin, minä otin oikein tämmöisen pienen, niillä on kirjoja paljon, mutta sitten on keskiajalta semmoinen kuin Rambam, tunnetuin rabbi Moses Maimonides. Ja hänellä on tämmöisiä pieniä opaskirjoja. Ja koko juutalaisesta kirjallisuudesta ei löydy mitään semmoista yhtenäistä kirjaa messiasuskosta. Mutta tämmöinen näin paksu on. Ja siinä tämä on Messias kuninkaan sodista. Ja siinä on ne perusasiat, jotka tulee niin kuin huomata täällä Messias uskoon liittyneenä. Ensinnäkin niin, kun ajattelee suhdetta Jeesukseen, niin tämä tunnettu rabbi sanoo, älköön nousko teidän mieleen lainkaan ajatus, että Messias kuninkaan tulisi tehdä ihmeitä ja merkkejä ja uudistaa joitakin asioita tässä maailmassa tai herättää kuolleita, niin kuin typerykset sanovat. Ei vaan Messiaan aikana maailma kulkee tavallista latuaan. Toisin sanoen, kun me ajattelemme näitä 2000 vuoden messianisia päiviä, ne on ihan tavallisia päiviä. Ne on tavallisia päiviä, jolloin Jumalan henki meitä lohduttaa, Jeesuksen henki meitä lohduttaa ja ohjaa noudattamaan Jumalan tahtoa. Ja me näemme juuri pyhän hengen kautta, joka näyttää synnin todeksi. Me näemme oman syntimme ja näemme, että valmistetaan sovitukseen. No tämä oli se, että ei pidä, hän sanoi, että ei pidä tätä odottaa, vaan mitä sitten Messias tekee? Hän alkaa niin sanotun käskyjen sodan. 613 käskyjä, kieltoja ja apukäskyt. Ja pakottaa kansan niitä noudattamaan. Silloin joskus 60-luvulla oli meillä Jerusalemissa vähän jännitystä ja uhkailuja kivitystäkin. Mutta silloin juuri tämä näin rabbeilla oli, että pitäisi pakottaa kansan noudattamaan heidän tulkintaansa Toorasta. Taka, kolmas asia, olen tähän merkinyt, mutta tuo mies, ja tämä on sensuroitu, jossakin kirjoituksessa sanotaan, tuo mies, Jeesus Nasarealainen, joka näytti olevan Messias. Hän kuoli tuomioistuimen langittaman tuomion kautta, ja se todistaa, että hän ei ole Messias. Kun Messiaan pitäisi alkaa ensin sota käskyistä ja sitten valloitussota. Tuo siis ajatus Messiasta, joka on kuningas ja sotii, niin se on jotenkin virallisesti otettu yhteiseksi. Tällä tavalla nämä perusasiat juutalaisuudessa eivät tue evankeliumia. Mutta jos me sitten lähdemme liikkeelle siitä, että Messian tehtävä on sovittaa syntimme, niin toisen korintolaiskirjeen tutussa kohdassa 2:5, siellä korostetaan sitä jakeessa 18 ja 19, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja uskoimme sovituksen sanan. Ja tässä suhteessa kysymys on siitä, että Jumala sovitti itsensä kanssa meidän syntimme. Se on hyvin väkevä sanonta. Mutta se edellyttää sitä, että Messias on Jumalan poika. että hän on tällaiset valtuudet. 5 Mooses 18, siellä on kahdessa jakeessa 15 ja 18, sanotaan toisesta Mooseksesta, eli Messiasta. 5 Mooses 18, jakeet 15 ja 18. Ja siellä sanotaan juuri, että hän puhuu sen, minkä Jumala antaa. Kun tämän ottaa aramealaisessa muodossa, selityksissä esille, niin siellä sanotaan 2 kertaa, että tämä toinen Mooses, eli Messias, syntyy beruah kutsaa, eli pyhässä hengessä, ja syntyy deruah kutsaa, pyhästä hengestä. Siinä juutalaiset itse korostavat tätä hänen valtuuttaan. Ja hän on toinen siemen toisesta paikasta. Sana zera tuli monta kertaa esillä. Hän on toinen siemen toisesta paikasta. Ja jos me lisäämme siihen, sanotaan Danielin kirjan 7. luku jae 13. Taivaan pillissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän annettiin kaikki valta ja kaikki kansat ja kaikki kielet ja kaikki valtakunnat palvelevat häntä. Hänen valtaansa on iankaikkinen valta. Ja hänen valtakuntansa valtakunta ja käheviä. Jälleen tässä on tämä korostus ja se tarkoittaa Messiasta, myöskin juutalaisilla. Tässä suhteessa rabbit olivat tehneet päätöksen, joka jollakin tavalla valaisee uutta testamenttia. Jos joku sanoo itsestään ihmisen poika, hän saa katua loppuaan. Toisin sanoen, hänet pitää teloittaa. Ja muistatte, kun ylimmäinen pappi kuulusteli Jeesusta, niin hän otti tämän, niin kuin houkutteli esille. Ja Jeesus sanoi, että tästä edestä näette, kuinka ihmisen poika tulee taivaan pilvissä kirkkaudessa. Te kuulitte hänen todistuksensa. Mitä me todistajia kaipaamme enää? Jeesusta ei tuomittu todistajien mukaan, vaan sen mukaan, että hän pilkkasi Jumalaa. Nämä on semmoisia pieniä asioita, mutta niistä evankeliumi saa ikään kuin uutta pontta. Ja tässä suhteessa tuo ihmisen poika-sanahan on evankeliumissa 84 kertaa. Sana Messias on ollut se 19, että siis tämmöisiä... Siis Kristus. Tämmöisiä asioita huomaa, että se oli se päänimike, jolla Jeesusta tahdotaan evankeliumissa kuvata, johon hän itse samastui. Kun me ajattelemme sovitusoppia, niin sovitusopin asetussanat ovat oikeastaan jo tuolla ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa. On muuten hyvä nähdä tämä kohta, kun te muistatte, että ne pahat papinlapset, pojat, olivat epäsiveellisiä ja käyttivät hyväkseen niitä, jotka tulivat sinne Jumalan telttamajan tykö, niin Eeli sanoo, jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, niin Jumala voi olla hänellä välittäjänä. Mutta jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, niin kuka voi ruveta hänelle välittäjäksi? Tämä on merkillinen asia. Toisin sanoen, jos ihminen ihmistä vastaan rikkoo, niin me voimme vedota, että Jumala tulee tähän välittäjäksi. Mutta entäs jos Jumalaa vastaan, silloin ei siinä oikein välittäjäksi kukaan kelpaa. Ja tämä on semmoinen sana hebreaksi, joka on hyvä ymmärtää. Siinä on sana pile lo Elohim, Jumala tulee välittäjäksi. Siinä on sana plili eli syyllinen. Jumala kantaa syyllisyyden. Mutta sitä samasta sanasta tulee sanalle hitpalleel, eli rukoilla. Ja siihen viittaa tämä jälkiosa kuka voi ruveta hänelle välittäjäksi? Miijippalleelloo. Kuka rukoilee hänen puolestaan? Sovitukseen kuuluu esirukous. Kun ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään, hän riisui kengät jalasta, ettei nukahtaisi. Hän ei saanut nukahtaa. Ja hän rukoili siellä kansan puolesta. Siis esirukous kuuluu sovitustehtävään. Ja Jeesus Kristus on meidän ylimmäinen pappimme, joka rukoilee sanomattomin huokauksin meidän puolestamme. Ja sydänten tuntija tietää, mikä hengen mieli on. Tässä suhteessa tämä, pidän sitä eräänä sovitusopin perusajatuksena, tämä ensimmäisen Samuelin kirjan toisen luvun kohta antaa niin kuin uutta valoa. Te osaatte ulkoa ilmeisesti psalmi 51, joka puhuu siitä, että armahtamisesta on synnin tunnustus. Ja siinä on se, teemme puhtaaksi ja lumesta puhutaan ja niin edespäin. Tämä sanoo siinä alussa, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Synnin ankaruus on siinä, että me rikomme taivasta vastaan. Ja silloin, kun herätys on aitoa, niin silloin tämä on se ensimmäinen lähtökohta, Jumalan pyhyys, josta Raamattu puhuu. Ehkä vielä 5 Mooses 30, jakeesta 12-13, pari kohtaa vielä. Se on niin sanottu pro nobis kohta, 5 Mooses 30. 5 Mooses 30. Sieltä se löytyy, kunhan saa nämä paksut sormet sinne väliin. Se on muuten merkillinen kohta, joka tulee ottaa niin kuin lähempään käsittelyyn. Tätä voidaan pitää sovitusopin asetussanoina. Kun siellä kysytään jakeessa 12, kuka nousisi meidän puolestamme pro nobis taivaaseen, noutamaan sen meille ja julistaisi meille, että me sen täyttäisimme. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka menisi meidän puolestamme meren taakse, eli tuonelaan, noutamaan sen meille. Tässä suhteessa me emme voi itse sovittaa itseämme. Jeesus Kristus on meidän puolestamme noussut taivaaseen. Hän on meidän puolestamme laskeutunut kärsimysten kautta tuonelaan. Ja tällä tavalla hän on tehnyt meidän puolestamme sovituksen. Sitä käytetään useampia sanoja, tuo kaparaa-sana, ja sitten paria muutakin. Hän on meidän välimiehemme, niin kuin jo näimme, ja hän on meidän puolestamme tehnyt kaiken, ja näin meillä on avoin tie Jumalan tykö. Ja sitten viimeisenä asiana voinen ottaa tuon tutun luvun, Jesaja 53. Ja on ihmeellistä, että kun juutalaisilla on niin keskiaikana koottuna kaikki keskustelut, mitä Talmudissa on, sillä tavoin, että annetaan Raamatun jae, ja sitten voidaan näistä kansioista katsoa, mitä siitä jakeesta on sanottu eri puolilla Talmudia. Se on aivan vedenpitävä metodi, kun ottaa tämän jalkut näitä keskeikanokuutta juttuja, niin löytää kaikki keskustelut, jotka saattaisivat puhua jotakin meidän uskon perusteista. Ja se on ainoa ikään kuin tieteellinen tapa lähestyä niin, ettei näin vain heittele asioita umpimähkää, vaan ottaa semmoisen tarkan sihdin ja katsoo kaikki ne kohdat, mitkä on, on meille keskeisiä. Ja silloin yhtäkkiä huomaa, että tämä sovitus on hyvin keskeinen asia ja että Messias on sen tekevä meidän puolestamme. Jos ottaa esimerkiksi psalmin 2, antakaa suuta pojalle. Jo siinä puhutaan, että se on Messias. Muistan, kun sain kunnian tervehtiä Paavia. Oliko se Paavali 6 vai mikä siihen aikaan? Ja olimme Sionin vuorella siellä suuressa kirkossa ja Paavi tuli meidän tykömme. Ja siellä oli katolinen pappi, joka meni ja suuteli Paavin viitan helmaa. Katolinen kristitty pappi. Koin, että voi, ei tuommoista voi tehdä. Ja sitten muut kirkkokunnat kun oli, niin kun Paavi antoi käteensä, ne suuteli sormusta. Ja minä olen sellainen pohjalaisen isän poika ja opetettiin aikoinaan, että kun noin kiittää, niin sitten puristetaan lujaa ja lyödään jalat yhteen. Ja mä ajattelin, että en mä pussaa Paavia, kun psalmissa 200, antakaa suuta pojalle ja se on Messias. Eikä tämä ole Messias. Olin hyvin kohtelijan näköinen ja kun Paavi tarjosi kättä, niin otin sen ja puristin. Mä nostin puntteja siihen aikaan ja mä en yhtään pitanut, mikä on tilanne. Se nuljahti oikein pahasti. Ja Paavi oli niin kuin kärsivä Herran palvelija. Ja sitten hän sanoi jotakin turvamiehelleen. Ajattelin, miten tässä nyt käy latinaksi. Hän sanoi jotakin ja turvamies otti taskusta prenikan. Erikoisen lahjan, jossa oli sitten Paavin kuva ja sitten en Kristo Kristuksessa. Ja minun nimeni on siis Risto. Ja sain sillä tavalla sitten kaikki syntini anteeksi etuperi ja takaperi. Kun sain kenan Paavin kädestä sen vastaanottaa. On hyvin tärkeää, että psalmi 2 jo ottaa esille tämän rabbien metodin, jossa luodaan yhtenäisiä ajatusperheitä. Mishpacha achat, jotka kuuluvat samaan yhteyteen. Taka psalmi 22, jälleen siinä on Jesajan kirjan messiaskohtia ja Jesaja 53. Siis emme me voi lähteä sillä linjalle, että me kieltäisimme tämän. Ja saaneen siunatuksi lopuksi lainata täältä erään teologin sanoja, Moshe Alshech, hyvin kuuluisa, kun hän puhuu Jesaja 53, hän sanoi, että kaikki vanhimmat oppineemme olivat yksimielisiä siitä, että näin haavoitetaan Messias meidän pahain tekoimme tähden. Ja jos joku ei tahdo, että hänen syntinsä näin kannetaan, hän saa kantaa ne itse. Tai näin, tämä tarkoittaa Messias kuningasta, on kärsimystä, joka johtuu synnistä, ja kärsimystä, joka perustuu rakkauteen. Kun vanhurskas kärsii väärän puolesta, nuhteeton hurskas, joka ei ole syntiä tehnyt, sälyttää päälleen pahat tekomme. Ei voi enää paremmin sanoa, että kaikki vanhemmat oppineemme olivat tätä mieltä. Nykyään korostetaan ihan miellyttävien, luotettavien opettajien kautta, että ei Jesaja 53 puhu Messiasta ja täällä tämä niin kuin kierretään. Mutta olemme Olavin kanssa, kun yhdessä on opiskeltu, niin aikoinaan joutuneet lukemaan kirkkolaista ja sitten papi valassa siitä, että me emme saa julkisesti julistaa emmekä salassa suosia asioita, jotka ovat Raamattua vastaan. Ja sen tähden tulee pyrkiä siihen, että me aina kun on jotakin, jota tämä maailma opettaa, joka ei ole Jumalasta, niin meidän pitäisi osata hienovaraisesti vastata näihin kysymyksiin niin, että siinä olisi kuitenkin semmoinen sielua hoitava ja Kristuksen rakkauden läpituntema asenne. Ja sitä me ollaan kanssa nyt se 80 vuotta harjoiteltu. Siunausta teille.